Ok. Bine. Să vedem cât de scurtă poate fi o predică despre ce a zis Iona. Ok. Mai puteți? Țineți minte. Deja la Centrul Creștin Brașov s-a introdus verbul eu Iona, tu Iona, noi toți Iona. Bine. Cred că un lucru important astăzi, pe măsură ce deja gândurile noastre sunt la picnic, la grătar, simțiți mirosul deja, da? Și vântul din brazii de acolo din Poiană, da. Este un lucru bun să avem această așteptare. Este probabil aceeași așteptare care o avem și cu privire la cer. Oarecum nemulțumiți de ceea ce este aici și, cum a spus cineva, până nu ajungem acasă, niciodată nu vom fi acasă. Nicăieri aici pe pământ nu este cu adevărat acasă. Dar pentru un moment avem de alergat cursa noastră, avem de terminat pe prorocul Iona și încercăm să facem acest lucru astăzi. A fost o călătorie, zic eu, interesantă, faină, mai neobișnuită, n-a fost exegetică cum am face-o de obicei cu o carte. În schimb, eu cred că a fost benefică. Cine ar putea spune că a învățat ceva personal în timpul acesta când ne-am uitat la Iona? Ok? Super! Câți dintre voi ar spune împreună cu mine, eu sunt Iona? Ok? Da? Eu sunt Iona. Era o tradiție veche rabinică, dar ne se potrivește. În foarte multe lucruri ne regăsim în viața acestui proroc. Iona s-a terminat. Ce voi face eu acum? Pentru că de știut știm câteva lucruri. Ce vom face acum? Am terminat cu această serie, am auzit foarte multe lucruri despre cum este Dumnezeu, despre cum este omul, despre cum sunt slujitorii lui Dumnezeu uneori, despre cum suntem noi ranchiunoși, noi creștinii, cât de egoiști putem să fim. Am văzut câteva aspecte ale inimii noastre scoase pe tavă. Eu personal m-am simțit tamponat de cuvântul lui Dumnezeu de câteva ori pregătind aceste mesaje. Am văzut intenția lui Dumnezeu de a mântui oameni care nu merită. Am văzut puterea lui Dumnezeu de a transforma oameni care nu vor și nu merită acest lucru. Am văzut de asemenea cât de rea poate fi inima noastră care am cunoscut harul lui Dumnezeu și îl savurăm, dar nu vrem ca alții să se bucure. Am văzut multe alte aspecte, am văzut monasticismul nostru modern. Noi care astăzi în cetățile noastre urbane creăm micile noastre mănăstiri în care noi călugări și călugărițe avem o părtășie faină între noi, mâncăm pâine coaptă de noi, bem berea făcută de noi și nu avem absolut nicio treabă cu ce se întâmplă în afara zidurilor. Țineți minte mănăstirile urbane. Am văzut rugăciunea lui Iona, cât de grozavă era și totuși cât de falsă. Pentru el s-a bucurat de mântuirea lui Dumnezeu, teologia lui, cunoștința lui cu privire la Dumnezeu era absolut corectă. Când a venit însă la aplicare, a avut câteva probleme în a accepta că niște niniveni răi, dușmani, ar putea să beneficieze și ei de un har la fel de nemeritat ca de altfel al lui. Am văzut că uneori Dumnezeu dă a doua șansă când noi suntem neascultători, uneori. Și am văzut că nu de fiecare dată dă Dumnezeu aceeași șansă. Vreau să vă aduc aminte ceea ce cred că Adi ne-a spus, sau Dani, nu mai știu exact. Nu te baza pe a doua șansă. Prima dată când Dumnezeu vorbește, atunci acționează. Prima dată când Duhul Sfânt te călăuzește, prima dată când ai citit ceva din acest cuvânt scris al lui Dumnezeu, atunci este momentul să asculți. Pentru că nu știi dacă vei primi a doua șansă așa cum a primit-o Iona. Per total, cred că am fost destul de încurajați să vedem cum acest proroc antic este atât de relevant astăzi, cum problematica pe care Dumnezeu o abordează în cartea acestui proroc este atât de actuală. Ultimul verset, vă aduc aminte, ție-ți pasă de o mică plantă, de un ricin pentru care n-ai muncit, n-ai dat nimic și Dumnezeu spune și mie să nu-mi pese de marea cetate Ninive. Asta este inima lui Dumnezeu și sper să rămâneți cu această atmosferă a inimii lui Dumnezeu în inimile voastre. Lui Dumnezeu îi pasă de Brașov. Cum să nu-i pese? Nouă ne pasă dacă ni se usucă un cactus, dacă copiii îl dau pe jos, îi se rup țepii, s-a dus floarea. Cum să nu ne pese? Dar lui Dumnezeu să nu-i pese de acest oraș. Da? Și rugăciunea noastră ar trebui să rămână, Doamne, dă-mi inima Ta. Lasă-mă să văd Brașovul așa cum îl vezi Tu. Poate nu sunt 120.000 de oameni care nu știu să deosebească stânga de dreapta, dar din punct de vedere spiritual, încă este întuneric care poate fi cucerit prin lumină. Încă lumânările noastre, poate micuțe și nesemnificative în ochii noștri, pot crea o lumină aici. Aș vrea să deschidem astăzi cuvântul lui Dumnezeu împreună în Luca, capitolul 11, să ne luăm un text. El a mai fost pomenit, menționat într-una dintre predici. Evanghelistul Luca relatează aici un eveniment pe care aș dori să-l citim. Deci la capitolul 11 o să citim de la 29 până la 32 inclusiv. Ați găsit? Bine. În timp ce mulțimile creșteau la număr, el a început să spună: această generație este o generație rea. Ea caută un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul lui Iona. Căci așa cum Iona a fost un semn pentru Niniveni, tot așa va fi și fiul omului pentru această generație. Împărăteasa din sud se va scula la judecată alături de oamenii din generația aceasta și îi va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Iar aici, iată că se află unul mai mare decât Solomon. Bărbații din Ninive se vor scula la judecată alături de această generație și o vor condamna, pentru că ei s-au pocăit la predica lui Iona. Iar aici, iată că se află unul mai mare decât Iona. Pare un mesaj sumbru. Dar vreau ca tu astăzi, când mergi la picnic și îți vei mânca micii și îți vei bea apa care ai luat-o cu tine, sper că ți-ai luat apă cu tine, vreau să te gândești la acest lucru, la esența acestui pasaj. Care era problematica generației către care Iisus a vorbit? Și cred eu că este valabil pentru orice generație succesivă. Vreau să ții minte acest aspect. Dumnezeu este Evanghelia. Dumnezeu ne-a dat Evanghelia. Dacă există vreo veste bună, ea se află în Hristos Iisus. De ce avem nevoie de o Evanghelie? Ea poate fi explicată foarte simplu. Căderea în păcat din grădina Edenului, după starea inițială perfectă, a adus moarte și o natură stricată în această lume. Tot ce se naște din pisică, șoareci mănâncă. Și tot ce se naște din Adam, păcătuiește. Nu există. Asta este starea de plecare pentru orice om. De aceea noi avem nevoie de un răscumpărător. De aceea avem nevoie de această Evanghelie care ne vorbește despre răscumpărător. În Hristos Iisus, în ispășirea Lui, în lucrarea Lui despre cruce, în moartea și învierea Lui, este salvarea noastră. Și noi trebuie să ținem minte acest aspect. Pentru generația noastră, pentru orice generație, e nevoie de această răscumpărare și mântuire. Ce ne facem cu acest pasaj? Care era problema generației către care Iisus a vorbit aici în Luca 11? Era problema că nu aveau informație? Au avut informație. Era problema că n-au știut despre Dumnezeu? Au știut despre Dumnezeu. Era problema că nu știau cum să acționeze? Au știut cum să acționeze. Ce n-au făcut ei însă? Răspunsul este nimic. N-au acționat în direcția lucrurilor pe care le-au știut și pe care le-au auzit. Și aș vrea astăzi scurtul meu mesaj să se concentreze pe acest lucru. Dragii mei, acum că s-a terminat Iona, ce voi face eu? Ai auzit lucruri? Sunt convins că Duhul Sfânt ți-a vorbit, sunt convins că sunt pete de pe inima ta ca și de pe a mea, care au fost aduse la lumină. Ce facem acum? Ar fi total contraproductiv, după ce am studiat și Galateni, să întoarcem înapoi la lege. Atunci când ne simțim murdari și când Duhul lui Dumnezeu ne descoperă adevărul despre propria noastră inimă înșelătoare, ar fi atât de greșit să ne îndepărtăm de Dumnezeu pentru a ne curăți, pentru a ne spăla, pentru a arăta mai bine spre exterior și apoi să ne întoarcem la Dumnezeu în starea noastră, în ghilimele, curățată. Asta a făcut legea, asta a spus legea să faci și asta ne arată Biblia foarte clar că nu funcționează. De aceea, ori de câte ori ai fost tu atins pe parcursul acestor săptămâni, poate în studiul tău pe care l-ai reluat acasă, Dumnezeu ți-a vorbit ceva, Duhul Sfânt ți-a convins inima ta, despre inima ta, rugămintea mea este: fugi la Dumnezeu. Asta este mesajul, acesta este mesajul Harului și aceasta este inima lui Dumnezeu, nu să fugim de El, ci să fugim la El. Cu atât mai mult atunci când ai descoperit că ești greșit într-un punct, într-o atitudine, într-o vorbă, într-un stil de viață, cu atât mai mult Harul ne învață să o rupem cu păgânătatea, să fugim la Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Cum se poate face asta practic? Vă aduc aminte de sugestia lui Martin Luther, care am spus-o data trecută, în scrisorile sale către bărbierul lui, vorbea despre rugăciune, dar în acele scrisori fantastice, apropo, dacă le găsiți vreodată, în limba română, citiți-le, sunt absolut încurajante. El spune: ori de câte ori Dumnezeu îți vorbește din cuvântul său sau în alt mod, fă trei lucruri. Caută să găsești un motiv de mulțumire. Ce-ți spune acel pasaj despre Dumnezeu? Da. Ai citit ceva, ai auzit o predică. Ce îți spune despre Dumnezeu? Toată seria din Iona, ce îți spune despre Dumnezeu? Și apoi laudă-L pe Dumnezeu pentru ceea ce ai descoperit. 2. Pocăință, mărturisire. Ori de câte ori lumina lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt vine și ne descoperă ceva, ce trebuie să facem? Pocăință. Asta înseamnă fugi repede la Dumnezeu, mărturisești starea ta de păcat și păcatul tău faptic și primești, prin credință, iertarea pe care Iisus a câștigat-o. Sunt acțiuni noi. spre care trecem, da? Ne lepădăm de cele vechi și trecem la cele noi. Asta este pocăința. Te hotărăști să nu mai faci acele lucruri. Și iarăși, Evanghelia este, vestea bună este, că Harul lui Dumnezeu e suficient să poți să scapi de păcatele tale. Vedeți, viața de creștin începe atunci când prima dată îl cunoști pe Hristos, dar de acolo încoace accentul nostru și colaborarea noastră cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este să fim schimbați în chipul lui Hristos. Din ce în ce mai mult să semănăm cu Iisus Hristos. Din ce în ce mai mult viața noastră să reflecte viața lui Iisus. Și al treilea punct este mijlocire. Ai citit ceva, ai auzit această serie despre Iona, ar trebui să găsești repede câteva puncte pentru care să te rogi, pentru care să mijlocești. Da? Am sugerat câteva pe parcursul acestor serii, ar fi bine să ne rugăm pentru diverse lucruri, începem cu noi înșine, dar asta deja este mai mult pocăință și rugăciune de încredere în Dumnezeu. Când vorbim despre mijlocire, atunci ne gândim la tot ce n-are de face cu mine, strict, cu mediul meu imediat apropiat. Aș vrea să ne uităm la câteva puncte. Pentru cei care aveți șervețele sau hârtie de aprins focul, puteți să notați pe ele, da? Într-o atmosferă de picnic, cred că putem ține minte câteva lucruri. Mulțumire! Din toată seria aceasta, eu am extras câteva puncte care vreau să vi le dau și vouă. Am putea mulțumi lui Dumnezeu pentru faptul că El vorbește și continuă să vorbească. Dumnezeu a vorbit lui Iona și prin faptul că El a hotărât în suveranitatea sa ca această carte, această relatare despre un fragment din viața lui Iona să rămână în Biblie, prin aceasta ne vorbește și nouă. Acest cuvânt, cum ne-a zis Pavel, toată Scriptura, inclusiv acest pasaj, e util pentru noi. Mulțumește lui Dumnezeu că El vorbește. Eu obișnuiesc să spun să ne ferească Dumnezeu de acea zi în care El nu mai are nimic de spus nouă și noi nu mai avem nimic de spus Lui. 2. Mulțumește lui Dumnezeu că ai primit vestea bună. Ninivenii n-au primit o veste bună. Dumnezeu a intenționat să le dea vestea bună, ce a zis Iona. A spus vreo evanghelie? Nu! Iona era prorocul prăpădului, încă 40 de zile și gata. Nici o licărire de speranță. Unde au găsit ei speranța? Între rânduri. Dar noi astăzi avem o evanghelie clară, prezentată în Scriptură de către apostol, ne este absolut bună. Mulțumește lui Dumnezeu că ai primit vestea bună. Știi cât de departe suntem noi de Ierusalim? Mult prea departe ca vestea bună să fie ajuns la noi pur și simplu. Și iată-te cât de mulți români și unguri și saci, rămășițe de saci, și orice altă etnie și vizitatori din alte țări și din alte naționalități, suntem împreună. De ce? Pentru că în Hristos este acest om nou. În Hristos, vestea bună ne-a dus la oaltă. Un al treilea punct. Scriptura e de folos practic, inclusiv Iona. Nu e o carte teoretică, nu este istorie. Asta te ajută să schimbi ceva. Asta te ajută să părăsești mănăstirea ta și să te duci pe scara blocului tău, la locul tău de muncă și oriunde ai fi și să spui vestea bună despre Iisus. Te învață ceva practic. Mulțumește lui Dumnezeu că această scriptură pe care avem, Biblia, este ceva practic. Nu este pentru teoreticieni. Oricine poate citi, poate înțelege ceva și poate acționa la modul foarte practic. Mulțumește lui Dumnezeu pentru harul nemeritabil și pentru harul irreversibil. Mulțumește lui Dumnezeu pentru acest lucru. Dacă e vreun mesaj dominant în Iona, este faptul că Dumnezeu mântuiește oameni care nu merită. Iona n-a meritat să mai iasă vreodată din acea apă. Și la fel, ninivenii n-au meritat să mai capete o șansă din partea lui Dumnezeu. Istoric știm că într-un final ei au fost distruși, tot prin cuvânt profetic și acțiunea suverană a lui Dumnezeu. Dar harul a fost acolo. N-a fost harul lui Dumnezeu? Se pare că ai avut merite? Dacă da, vino la urmă și îți mai explic încă o dată. Nu poți să fii mântuit prin meritele tale. Ok? Este harul lui Dumnezeu care ne-a mântuit. Mulțumește lui zilnic, ar trebui să-i mulțumim pentru faptul că, deși nu putem merita harul lui, îl primim din abundență în fiecare zi. Și cum a spus Pavel, harul ăsta nu-i zadarnic față de mine, ci lucrează și mă schimbă și mă face pe mine să lucrez mai mult decât ceilalți. 1 Corinteni 15. De asemenea, mulțumește lui Dumnezeu pentru puterea lui de a salva. Dacă este nevoie, Dumnezeu creează pești mari, care aparent au fost distrugerea lui Iona, în realitate au fost salvarea lui Iona. Dumnezeu poate să facă lucruri mari și mici. Dumnezeu poate să facă să crească o plantă pe lângă tine, să-ți creeze un acoperiș și tu să te răcorești și să ai confort. Dumnezeu va face tot ce este nevoie pentru a produce transformare în tine. Te-ai gândit vreodată, vai ce greu e să mă lupt cu păcatul, dar de câți ani mă lupt? Hai să spun un lucru, Dumnezeu poate. Crezi? Cel drept
va trăi prin credința lui. Lasă-l pe Dumnezeu să lucreze. Eu cred că dacă facem un obicei zilnic de a mulțumi lui Dumnezeu pentru puterea lui de salvare în viața mea și a celor din jurul meu, cu cât mai mult gândim la aceste lucruri, cu atât mai mult vom gusta această putere. Da, poate ne ia valul și vom deveni noi instrumente ale harului pentru viața altora. Și mai poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru încă un lucru, că El folosește oameni imperfecți. Dacă n-ar fi așa, Dumnezeu n-ar lucra pe pământ, prin oameni. Toți oamenii sunt imperfecți și cel mai mare sunt probabil eu de aici, dintre cei prezenți, dar Dumnezeu ne poate folosi pentru a provoca schimbare. Între noi, vedeți, Biblia e plină de acest unii altora, dar și înspre afară. Ce-ar fi dacă noi, ca o comunitate imperfectă, de oameni imperfecți, care se agață de harul lui Dumnezeu, ce-ar fi dacă am putea fi folosiți de a face o diferență, de a produce o schimbare în societate, în cultură, în muzica care se produce, în literatura care este, în arta care se produce, pe plan social? Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul că ne dă posibilitatea de a ne implica pe plan social, cu centrul vieții noi, cu celelalte acțiuni colaterale care se mai întâmplă, aceste ajutoare care vor merge în Moldova noastră. Dar chiar discutam cu cineva zilele trecute și s-ar putea Dumnezeu să deschidă uși mai mari și mai largi în ce privește acțiunea socială a acestei biserici aici în țară, aici unde Dumnezeu ne-a plantat pe noi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că El poate folosi oameni imperfecți. Comoara Lui este în vase de lut. Și continuă-ți tu lista ta personală cu ce ai descoperit din seria Iona și mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce este El. 2. Pocăință. Să vă dau lista mea de pocăință. Sau începeți voi cu a voastră? Hai să încep eu cu a mea, că microfonul e la mine. Roagă-te și pocăiește-te, mărturisește păcatele acestea de la înaintea lui Dumnezeu și primește iertare pentru ele. Aș numi independența, rebeliunea și neascultarea. O găsești în tine? Bineînțeles că nu trebuie să-mi răspunzi, este o întrebare retorică. Dar eu pot să-ți răspund cu onestitate. Da, au fost și din păcate sunt uneori acele momente în viața mea în care Dumnezeu vorbește prin Duhul Său Sfânt, fie prin Biblie, fie prin călăuzire directă, fie prin, eu știu, cuvânt profetic sau poate prin prietenii care sunt în jurul meu. Dumnezeu vorbește și eu nu am chef să acționez. La fel ca Iona, du-te și El s-a dus exact în direcția opusă. Ar trebui să o facem? Ce ziceți? Nu. Dar o facem sau sunt eu singurul? Ce este de făcut, fraților? Aici intervine harul. Fugim la Dumnezeu și spunem: Doamne, dacă voi fi transformat, asta va fi datorită harului Tău. Te rog, schimbă asta în mine. Ori de câte ori descoperi ceva, nu ezita, fugi la Dumnezeu care este milostiv, îndelung răbdător și care te iartă pentru aceste lucruri. Și când Dumnezeu te trimite data viitoare, du-te. Și când Dumnezeu zice, fă un lucru data viitoare, fă-l. 2. Religiozitate. A, dar noi nu suntem o biserică din aia, știi tu, religioasă. Serios? Eu găsesc religiozitatea în mine, un spirit neînvățabil. Știi ce spune acest spirit neînvățabil? Las că știu eu. Și da, știi, după câțiva ani de citire a Bibliei, cam știi ce este acolo în Biblie. Întrebarea se pune: cum ai acționat? Și cum te-ai lăsat transformat de acel cuvânt? Haideți să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu de lipsa noastră de dorință de a fi transformați. Noi vrem informație și dacă predica este plată, mergem acasă și zicem, te întreabă cineva, cum a fost la bise? Păi ce a fost? Păi știam. Serios? Dar cu practica, cum stăm? Și eu cred că aici este un punct în care fiecare dintre noi, eu primul, ar trebui să schimbăm ceva. Pocăință înseamnă vii la Dumnezeu și prin harul Lui primești puterea de a nu mai face ce ai făcut, de a schimba atitudinea respectivă. 3. O lipsă de har, o miopie spirituală. Eu sunt miop fizic și este un mare dezavantaj. Dacă îmi dau jos ochelarii, nu vă văd fețele și o să predic mult mai altfel, ca și cum n-ați fi aici. Însă este o miopie spirituală să nu înțelegi harul lui Dumnezeu. Știi cum funcționează harul lui Dumnezeu? Simplu. Și anume, așa cum funcționează pentru tine, funcționează și pentru alții. Gândește-te, reflectă un pic. Cât de des ni se întâmplă să ne bucurăm noi de iertarea păcatelor, să ne bucurăm noi de faptul că Dumnezeu nu ne-a atomizat pur și simplu în mânia Lui, dar când vedem pe cel de lângă noi că a greșit, vai de el, vai de ce iese din gura noastră, vai de ce privire îi aruncăm, vai de ce atitudine avem. Știi ceva? Harul care este pentru tine este și pentru cel de lângă tine. Eu vreau să mă pocăiesc de acest lucru. Te invit și pe tine să te alături. Avem nevoie de transformare și asta se întâmplă doar prin același har al lui Dumnezeu. Gustă-l și lasă prin tine să curgă mai departe spre ceilalți care sunt în jurul tău. Avem nevoie, eu am nevoie să primesc harul lui Dumnezeu prin voi, știți asta, nu? Eu vă iubesc tare mult, dar și voi trebuie să mă iubiți, pentru că altfel nu o să putem să coexistăm. Un al patrulea punct unde ar trebui să ne pocăim, am vorbit despre asta, este idolatria materială și personală. Ce iubim cel mai mult, acelui lucru ne închinăm. Ce iubești tu cel mai mult? Iona, la un moment dat, a iubit cel mai mult o mică plantă. Noi ce iubim cel mai mult? Care sunt lucrurile materiale care chiar pun în cumpănă balanța dragostei noastre? Unde sunt acele lucruri de care ne agățăm? Fără ce? Sau hai să formulez altfel. Ce ar trebui Dumnezeu să-ți ia ca tu să nu mai crezi în El? Astăzi am cântat, Doamne, Tu dai și poți să iei. V-am mai spus o dată, nu-mi place acest text. El este un citat din Iov și corect sună așa, Doamne, Tu dai și tot Tu iei. Până unde poate Dumnezeu să-ți ia lucruri fără ca tu să te superi? Și s-ar putea uneori Dumnezeu să permită acest lucru ca să demaște idolatria din inima noastră. Cel mai mare idol căruia tu te poți închina ești tu însuți. Și eu am fost foarte provocat la acest lucru, v-am mai spus, rămân să fiu provocat în continuare. Dumnezeu să ne dea ochi spiritual să vedem dacă nu cumva ne închinăm nouă înșine. Țineți minte, mai sunt alte pericole, ai putea să te închini închinării mai mult decât lui Dumnezeu, ai putea să te închini evangelizării mai mult decât celui care a murit, ai putea să te închini vindecării mai mult decât celui care dă vindecare și așa mai departe. Vreau doar să vă aduc aminte, oriunde regăsești aceasta, fugim la crucea lui Iisus și primim iertare, acea iertare pe care nu o putem merita. Un al cincilea punct, egoismul, izolarea și monasticismul, le-am pomenit deja. Dacă te simți bine în această gașcă faină de cecibiști, ceva e bine și ceva nu e bine. Partea bună este că avem relații. Partea rea este dacă aceste relații rămân un scop în sine. Ne simțim bine aici pentru a invita pe mulți alții în această părtășie, pentru a chema pe mulți alții în lumină. Hristos ne aduce de la moarte la viață și de la întuneric la lumină, dar strigătul, chemarea, a decis Dumnezeu să se întâmple prin copiii Lui, prin poporul Lui care vestesc virtuțile sale. Și un ultim punct la capitolul pocăință care eu l-am notat este probabil și cel mai mare, neaplicarea lucrurilor auzite. Suntem bombardați cu informație și informație bună. Aș putea să stau ore întregi pe internet să ascult predici care cu adevărat mă zidesc. Pe moment simt acea zidire, simt cum în mine se umflă omul interior, dacă îmi dai voie să spun așa, da? Pleznește de sănătate. Dar după ce am închis calculatorul, ce se întâmplă? Sau după ce ai ascultat această predică, ce se va întâmpla? Trecem la acțiune, schimbăm ceva la modul foarte practic. Aici este un punct în care în continuare ar trebui să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu pentru lipsa noastră de activitate. Vreau doar să vă aduc aminte de pilda pe care chiar Iisus a spus-o. Omul înțelept își zidește casa pe stâncă. Și ce înseamnă asta la modul practic? Aude cuvântul și îndată îl și aplică. Al treilea punct, mijlocirea, este ceva foarte practic. Și cu asta vreau să și închei mesajul de astăzi, cu acest al treilea punct propus de Martin Luther, și anume, ori de câte ori Dumnezeu vorbește, caută ceva ce ai descoperit și pentru care tu să poți mijloci. Un prim punct și cel mai mare și probabil de anvergură și de profil și vizibilitate este roagă-te, mijlocește pentru salvarea cât mai multor vieți din orașul tău. Brașov în cazul acesta, dacă asculți pe internet, pui pur și simplu localitatea în care tu ești. Roagă-te pentru acest lucru. Dumnezeu dorește să dezvolte în noi acea pasiune pe care El o are pentru acest oraș. Cum a zis în Iona, mie să nu-mi fie milă. Noi trebuie să ajungem la punctul în care noi între noi vorbim, păi cum mai mie să nu-mi fie milă de Brașov? Ora asta nu se întâmplă fără să petrecem timp în rugăciune și în mijlocire pentru acest oraș. Și atunci pasiunea lui Dumnezeu va umple inima noastră și focul Lui va arde în noi. Vase de lut, da, dar sunt niște comori ale cui? Ale lui Dumnezeu în noi. 2. Roagă-te pentru lucrători ascultători. Eu cred că la ora actuală sunt lucrători pe câmpul de misiune. Dar știi ce fel de lucrători? De ăștia care au luat diploma, dar n-au făcut niciun fel de oră de practică. Și mai sunt acei lucrători care au obosit, pentru că au alergat singuri toată viața lor. Lupi singuratici, incapabil de a lucra în echipă, incapabil de a relaționa cu alții, incapabil de a vedea că au nevoie de completare în slujirea lor. Și știi ce se întâmplă? Mai repede sau mai târziu ei obosesc. Și ei sunt lucrători, dar nu lucrează. Hai să ne rugăm ca Dumnezeu să-i restaureze pe aceia, Dumnezeu să adauge pe alții și Dumnezeu să ia pe aceia care au primit pregătire, dar n-au acționat încă și să fie cu toți împreună în mișcare. Dacă vrei, roagă-te pentru niște Iona, dar versiunea 2.0. Versiunea 1.0 este aceea care, când îi se spune Ninive, se duce la vest. Versiunea upgradată, care a învățat ceva de la Dumnezeu, este versiunea care, când Dumnezeu spune Ninive, Ninive înseamnă. Ninive scrie, Ninive citim. Da? Să ne rugăm pentru astfel de lucrători care merg acolo unde Dumnezeu i-a pus. Noi toți suntem trimiși, da? Cum a spus Keith Green, apropo, au trecut 20 de ani de când a murit, el a spus, nu îți trebuie absolut niciun fel de chemare specială de la Dumnezeu să pleci în misiune, îți trebuie o chemare specială să rămâi acasă și nu pot decât să fiu de acord. Pe de altă parte, hai să demistificăm lucrurile. Puțin dintre noi vom călători la marginile pământului. Puțin dintre noi vor merge unde a mers prietenul nostru pe care cu câteva săptămâni în urmă l-am trimis. Foarte departe. Puțin. Majoritatea noi vom fi dintre noi vom fi misionari urbani care vom lucra în localitățile unde Dumnezeu ne-a pus și în mediul rural de jur împrejur. Dar trebuie, este nevoie de acești lucrători. Varianta 2, care când Dumnezeu spune du-te, se duce. Când Dumnezeu deschide o ușă, noi luăm cu năvală împărăția lui Dumnezeu. Roagă-te pentru acest lucru. E nevoie de mijlocirea noastră. 3. Roagă-te pentru implicarea bisericii în societate. Roagă-te pentru oportunități. Alte și alte și alte. Toți pot lucra. Fiecare dintre noi poate undeva să activeze, da? Poate nu primești o platformă, poate nu primești un microfon, dar ai primit puterea Duhului Sfânt prin care tu poți să fii foarte, foarte eficient în locul poate nevăzut în care Dumnezeu te-a pus să fii sare și lumină acolo. Hai să ne rugăm ca această societate să fie transformată. Nu știu ce vei face în vara asta, dar poate mă însoțești într-o călătorie pe care mi-am propus să o fac, să studiez viața bisericii din Efes, de la începuturi și până la sfârșiturile din Apocalipsă. Uită-te că la un moment dat toată cetatea Efes, din punct de vedere socio-economic, a fost răsturnată. Nimic din ce știau ei că mergea, nu mai mergea. Nimic, economia a fost schimbată. A fost o revoltă a sindicatelor în Efes. Bineînțeles, Evanghelia are puterea de a face aceste lucruri. Roagă-te apoi pentru aprovizionarea lui Dumnezeu. Cred că am trăit câțiva ani de creștinism cât să ne dăm seama că fără aprovizionarea lui Dumnezeu multe lucruri nu prea faci. Și împărăția lui Dumnezeu are nevoie de lucruri și materiale, are nevoie de finanțele noastre. Roagă-te ca Dumnezeu să ne aprovizioneze încât noi să putem să dăm cu abundență. Roagă-te clădirea noastră să poată fi terminată și tot ce a vorbit Dumnezeu despre ea să se întâmple repede acolo. Roagă-te pentru locuri de muncă în această vreme în care se pare că mulți oameni și le pierd. Roagă-te! Și dacă nu știi pe cineva care n-are un loc de muncă, interesează-te, găsește pe cineva și spune, îmi dai voie să mă rog pentru tine, mă voi ruga să primești un job bun, să trăiești tu cu suficiență și să poți să ai o abundență de generozitate în împărăția lui Dumnezeu. Roagă-te pentru atingerea regiunii noastre cu Evanghelia împărăției. Nu este problema că n-am avea destule comunități creștine, dar ceea ce am dori este să fie comunități creștine vibrante, pline de harul lui Dumnezeu și capabile să se multiplice, să dea mai departe, la rândul lor, această Evanghelie pe care au primit-o. Roagă-te ca Dumnezeu să ne dea nouă locul în această mare felie de tort de evangelizare a județului în care trăim. Penultimul punct. Roagă-te mult și des pentru schimbarea noastră în chipul lui Hristos. Și nu mă refer la rugăciunea personală în care tu te rogi, Doamne, transformă-mă pe mine. Ci roagă-te pentru acel grup din care tu faci parte, în cazul nostru, uite ăștia care sunt în jurul tău. Doamne, fă din noi ceva demn de tine. Dacă te uiți cu atenție în Efes, în epistola către Efeseni și în cea către Coloseni, acolo spune cuvântul lui Dumnezeu, în Coloseni spune să locuiască din belșug în mijlocul vostru. Vostru, plural. Și la fel în Efeseni spune, fiți plini de Duhul Sfânt. Nu fiecare în parte, comunitatea aceasta să fie plină de Duhul Sfânt. Există un mod în care ești personal plin de Duhul Sfânt, dar există un alt mod în care o comunitate întreagă este saturată de prezența, puterea și acțiunea Duhului Sfânt. Roagă-te pentru acest lucru. El nu se va întâmpla dacă nu-L ceri. Cereți și vi se va da. Hai să vedem acest lucru. Ce ar fi să fim o comunitate saturată de puterea Duhului Sfânt? Va fi restaurare, vor fi relații bune și mai ales va fi acțiune. Va fi acțiune în permanență. De ce? Pentru că El locuiește ca într-un templu zidit din pietre vii. Iisus a spus, du-te și spune ce ți-a făcut Dumnezeu. Aceea este predica ta. Nimeni nu poate predica decât tu. Roagă-te să facem acest lucru cu pasiune. Noi, ca o comunitate. Roagă-te închinarea noastră să fie cu pasiune. Pasiune nu e egal cu gălăgie. Gălăgia poate fi un semn al pasiunii. Și îmi place și mi-a părut rău că astăzi n-a dat nimeni în tobele astea. Că tare ne-am învățat cu ele, nu? Dar hei, pasiunea e altceva. Este acolo în inimă. Și ea fierbe și când ești în dormitorul tău. Ea fierbe și când ai pauza de masă la servici. Ai o pasiune de a te închina lui Dumnezeu. De a vesti virtuțile lui. De a-i mulțumi pentru ceea ce este. Vreau să strâng sacul și să recapitulăm. Din toată seria asta din Iona, gândește-te pentru ce poți mulțumi, pentru ce te poți pocăi și pentru ce fel de lucruri ai vrea să mijlocești. Să ne dea Dumnezeu har să putem să facem acest lucru. Ce-ar fi dacă răspundem acum lui Dumnezeu? Să nu fim niște ascultători pasivi, ci mai degrabă să trecem la acțiune și poate o prima acțiune este să ne rugăm împreună. Ce-ar fi dacă ne ridicăm? Și cu aceasta o să încheiem această parte a mesajului. Vreau să trecem la lucruri foarte practice. Ai 10 secunde să alegi un lucru pentru care te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Știu că îl știi, e acolo în inima ta. Scoate-l și în tăcere, nu trebuie să spui nimănui acest lucru, în tăcere mărturisește și îi spune, Doamne, strig la Tine, Tu ești stânca mântuirii mele. Dacă există vreo șansă pentru schimbarea mea, ești Tu. Da, Tată din ceruri, astăzi stăm înaintea Ta și stăm doar prin dreptul pe care Iisus ni l-a dat și spunem, Tată din ceruri, din nou lumina Ta a venit în inima noastră, din nou Duhul Tău Sfânt ne-a convins cu privire la păcat. Și ceea ce vrem să facem este exact ceea ce Tu ne-ai spus. Venim înapoi la cruce, venim înapoi acolo unde s-a rezolvat problema fundamentală a omenirii. Venim cu păcatul nostru, pe care fiecare dintre noi îl numim înaintea Ta. Și spunem, Tată, îndură-Te de noi. Așa cum cuvântul Tău ne arată că în Hristos ai făcut ispășire pentru acele păcate ale noastre. Așa cum cuvântul Tău ne arată că sângele lui Iisus ne curățește de orice vină. Așa cum cuvântul Tău ne arată că neprihănirea Ta ne-a fost dată nouă prin Evanghelie. Noi spunem astăzi, așa să ni se facă, Doamne, cerem iertare, dă-ne pocăința, dă-ne întoarcerea, fă transformarea Ta în noi. Lasă această transformare să fie rămânândă. Și ajută-ne să ne sprijinim unii pe alții și să ne încurajăm în această alergare a sfințirii până la capăt, până când Iisus va veni sau până când ne vom culca într-un mormânt așteptând glorioasa înviere, speranța noastră creștină. Până atunci, Doamne, Te rugăm, transformă-ne, schimbă-ne, nu ne lăsa așa cum suntem. Îți mulțumesc, Tată din ceruri, pentru această comunitate faină din care pot să fac parte. Îți mulțumesc pentru binecuvântările Tale care le-ai dat în trecut, un Dumnezeu credincios, plin de îndurare, plin de bunătate și de har. Ne-ai dat multe lucruri bune și rămânem încredințați că Tu ne vei da mai departe. Vreau să cer astăzi binecuvântarea Ta peste această biserică. Binecuvintează-ne pe măsură ce vom pleca de aici, vom merge la picnic, vom merge să ne reluăm viețile noastre cotidiene. Te rog atât de mult, lasă Duhul Tău să ne călăuzească. Să ne aducă aminte de cuvântul Tău, să ne aducă aminte de tot ce am învățat din cartea prorocului Iona și să fim niște buni aplicatori. Ajută-ne să săpăm adânc în stâncă, să ne săpăm fundamentul pentru viața noastră creștină tot mai solid, tot mai stabil. Și a Ta să fie gloria în Biserică, Iisus, în vecii vecilor. Amen! Amen! Centrul creștin, vă iubesc, vă mulțumesc. O să fiu lipsit vreo două săptămâni, dar ne vedem după aceea.